คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์เคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไหมฮะความสัมพันธ์ที่มันไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงดีอ่ะไม่มีคำจำกัดความไม่มีความแน่นอนไม่มีความชัดเจนไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกมั่นคงกับมันได้เลยนะฮะมีการดูดเสียงนะแต่ก็ไม่รู้ทำไมเราถึงยินดีที่จะยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าทำให้มีอีกหลายความรู้สึกเกิดขึ้นในใจมีอีกหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตนะเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์อื่นๆน่ะมันไม่อึดอัดเท่าความสัมพันธ์แบบนี้เลยอ่ะผมเคยพูดไปแล้วนะฮะในเอพิโซดแรกเลยของบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์นะครับเรื่องเกี่ยวกับจะทำยังไงในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนใครที่ยังไม่เคยฟังนะฮะก็ลองเลื่อนลงไปฟังได้นะครับอยู่ล่างสุดเลยนะครับเอพิโซดนี้นะครับแต่รอบนี้นะฮะก็ไม่ได้มาชวนกันหาทางออกนะครับว่าควรจะทำยังไงนะเพราะว่าพูดไปแล้วนะคืออยากมาเล่าให้ฟังนะครับว่าพออยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะต้องพบต้องเจอหรือว่าเราจะต้องเตรียมใจนะฮะอารมณ์แบบเป็น how to ในการเป็นตัวสำรองของความสัมพันธ์แบบนี้เหรออาจจะไม่ใช่เป็นตัวสำรองก็ได้นะเพราะบางทีเขาอาจจะไม่มีใครอยู่แล้วแต่ว่าคือมันไม่ชัดสักทีนะแล้วแต่เราก็ไม่ใช่ตัวจริงอะอารมณ์แบบเป็นผีหรือเปล่าเป็นผีในความสัมพันธ์ของเขานะครับคือไม่มีการชี้แนะนะครับแต่ว่าคือผมเชื่อว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วเนี่ยกับสิ่งที่เราจะต้องก้าวเข้าไปอยู่ในนั้นอะแล้วเรายังยืนยันว่าเราจะอยู่กับมันเนี่ยก็ลองดูนะฮะคือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยเข้ามาจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ประสบการณ์จากที่เคยนั่งฟังเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะดีเลทกันได้ระหว่างคุณผู้ฟังกับผมนะครับคือถ้าจะตั้งใจมาหาทางออกนะครับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในเอพิโซดนี้นะฮะจากพอดแคสต์อันนี้นะครับขอแนะนำนะให้ปิดไปก่อนนะครับคือผมช่วยไม่ได้แน่นอนนะฮะไม่มีความสามารถในเรื่องนั้นแน่นอนนะแต่ถ้าให้ผมเป็นเพื่อนที่เล่าอะไรให้ฟังแล้วก็เพื่อนที่มันด่าเพื่อนด้วยกันเนี่ยผมจะทำหน้าที่นั้นได้ดีมากๆนะครับคือคุณลองนึกภาพนะครับเพื่อนที่เล่าเรื่องตัวเองให้เราฟังไม่รู้กี่รอบแล้วก็เป็นเรื่องเดิมๆที่มันไม่สามารถแบบมูฟออนต่อไปได้สักทีนะครับแล้วเราให้คำแนะนำมันไปอ่ะมันเคยฟังไหมอ่ะใช่ไหมพอเราแนะนำไปบอกอะไรไปเพื่อนเราก็แค่ได้ยินอ่ะแต่มันไม่ได้ฟังเราอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้พูดในสิ่งที่มันเชื่อนะฮะหรือว่าตรงใจกับของเขาเนี่ยพูดไปมันก็เท่านั้นถูกปะเอาละฮะพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า5สิ่งที่มันเป็นเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเมื่อต้องตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะถ้าคิดว่าพร้อมแล้วนะครับผมคิดว่าคงจะพร้อมแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เปิดมาฟังเอพิโซดนี้ก็น่าจะเข้าไปยืนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แบบเต็มตวงแล้วแหละจะว่าไปนะครับเรื่องที่แย่ๆในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีมากกว่า5ข้อนะครับบางคนเจอมาเยอะแยะมากมายนะฮะเล่าให้ฟังกันแบบเป็นวันๆก็ไม่จบอ่ะแต่ว่าผมก็ลองคัดมาแบบพอหอมปากหอมคอนะคือถ้าเราเยอะมากๆเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะหาว่าผมแบบกล้านโลกหรือเปล่าคนอะไรไปเจออะไรต่อมีอะไรเยอะขนาดนี้นะรู้เลยว่าแกโตมากับอะไร ข้อแรกนะครับมาเริ่มกันเรื่องแย่เรื่องแรกนะครับคือเมื่อคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วนะฮะความเชื่อมั่นในตัวเองของเราเนี่ยจะหายไปครับเราไม่สามารถบอกกับตัวเองหรือใครได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะฮะเราก็จะนำพาไปสู่อะไรเรียกว่าเป็นเรื่องอัปยศอดสูงมากๆเลยครับคุณผู้ฟังเวลาที่เราต้องเป็นคนที่รอลุ้นคำตอบของใครสักคนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นใครในความรู้สึกเขาอะแล้วยิ่งมันตอบคำถามเราไม่ได้นะตอบมาด้วยคำพูดที่บอกว่าก็เป็นพี่น้องกันไงเพื่อนกันไงก็ดูกันไปคือดูอะไรวะคือมึงเห็นกูหมดแล้วปะคือถูกซอกแล้วไหมจะดูอะไรอีกเนี่ยคือในใจก็คิดแบบนี้ถูกปะพอเราไม่ได้คำตอบไงเราก็จะเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจว่าสรุปเราเป็นอะไรอะทำไมมันไม่ใช่สักทีหรือว่าเราขาดอะไรไปอะหรือว่าเรามีอะไรที่มันไม่ดีอะความเชื่อมั่นในตัวเองของเรามันจะค่อยๆหายไปนะคือเซลล์เอสติมตัวเองก็จะค่อยๆลดลงด้วยนะครับนี่เราเป็นใครกันแน่เอ๊ะหรือว่าเราควรจะให้เวลาเขาอีกหน่อยนะเดี๋ยวพอเขามั่นใจเขาก็เลือกเราเองนะแต่เอ๊นี่ก็ผ่านมาปีนึงแล้วเปล่าวะตั้งแต่ตอนแรกๆเลยพามันไปตัดแว่นก่อนดีไหมทำไมมันถึงแบบไม่ชัดสักทีนะครับ อะไรที่มันไม่ชัดนะครับมันก็บอกไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปจบลงที่ไหนนะแต่ในใจก็คิดไปนะว่ามันก็น่าจะมีการจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่เราคิดไว้บ้างนะครับคือถ้าเพื่อนมาเล่าแบบนี้ให้เราฟังนะฮะเราก็จะบอกกับมันว่ามึงได้ใช่ไหมแบบเนี้ยคือมึงอยู่กับอะไรแบบนี้ได้เนาะคือถ้ามึงไหวนะมึงไปต่อเลยเพราะว่าถึงกูจะบอกว่าให้มึงไม่ไปต่อมึงก็ไปอยู่ดีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เชื่อตัวเองนั่นแหละแต่พอเราไปเชื่อใจใครอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเชื่อเราแบบที่เราเชื่อเขาไหมนะเราก็จะสูญเสียความตัวเองไปกึ่งหนึ่งนะฮะหรือบางคนอาจจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปเลยก็ได้นะครับซึ่งถ้าเรารักตัวเองมากพอเนี่ยถ้าเห็นความไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกๆเนี่ยเราก็จะรีบขัดมันจนชัดเนาะแต่ถ้ามันยังไม่ชัดอีกเนี่ยคนประเภทนี้นะก็จะเดินออกมาเลยนะครับแต่บางทีเนี่ยน่าเสียดายเหมือนกันนะกว่าที่เราจะเข้าใจแล้วก็รักตัวเองได้ขนาดนั้นน่ะมันก็เนิ่นนานก็เสียเวลาไปเกือบจะทั้งหมดแล้วด้วยอะเรื่องแย่ๆเรื่องที่2นะครับที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะฮะก็คือคุณจะไม่สามารถหึงหวงนะฮะอิจฉาหรือว่าไม่สามารถบอกความรู้สึกแบบที่คนเขารักกันออกไปได้นะฮะคือเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะเวลาที่อีกคนนึงเขาไปคุยกับใครหรือว่าไปเจอใครเนี่ยเราจึงไม่สามารถพูดได้เต็มปากได้ว่าแบบอ้าวทำไมทำแบบนี้อ่ะแบบนี้ก็ได้หรอที่ไปคุยกับคนอื่นอ่ะทุกวันก็ยังคุยกับเราอยู่เลยอ่ะแล้วตกลงนี่คืออะไรเป็นอะไรกันนะครับซึ่งคำตอบส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบอ้าวแล้วเราเป็นอะไรกันอ่ะก็ไม่ได้เป็นกันไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ใช่หรอทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะทำไมถึงมายุ่งกับฉันอะไรเงี้ยคือเกมมันจะพีคอ่ะเวลาเรางี่เง่าในความสัมพันธ์แบบนี้นะครับสรุปคือกูผิดใช่ไหมคิดว่าถ้าคุณตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้คุณก็ต้องเจอแบบนี้แหละครับคือเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่าเขาหยิบยื่นความไม่ชัดเจนให้เรามาตั้งแต่แรกแล้วอะแล้วเราเองก็แบบน่าชื่นอกตมเข้าไปรับมันอะถ้ามีเลเวลของความอดทนมากพอนะครับเราก็น่าจะทนอะไรแบบนี้ได้นะครับเวลาเรามาเจอนะคือเวลาเราให้ค่ากับตัวเองแค่ไหนอะเราก็จะอยู่ในแค่ความสัมพันธ์ที่มันเหมาะสมกับเราแค่นั้นนะครับเราให้ค่ากับตัวเองน้อยนิดความสัมพันธ์ที่เราควรจะได้เราก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนะฮะเรื่องแย่ๆบางเรื่องนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครอีกคนเลยนะครับบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเดินเข้าไปหามันเองของตัวเราฮะทั้งๆที่รู้ว่าอะไรจะตามมาแล้วก็ดันรับไม่ได้นะฮะเมื่อมันเกิดขึ้นมาจริงๆเรื่องแย่ๆเรื่องถัดมานะครับเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะครับก็คือเวลาที่เรามีเนี่ยเราจะเก็บไว้ให้เขาฮะแต่เวลาของเขาเนี่ยมันไม่เคยเป็นของเราเลยด้วยเหมือนกันนะครับด้วยความสำคัญที่มันมีไม่เท่ากันนะฮะว่ากันง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมในความฝันของเขาอ่ะไม่มีเรารวมอยู่ด้วยอ่ะเคยได้ยินไหมฮะคือมันแบบนั้นเลยนะครับคือถ้าจะเลือกเดินตามหาความฝันเนี่ยไม่แนะนำให้มาสายนี้นะครับเพราะว่าสุดสายปลายทางเนี่ยป้ายหน้าป้ายนั้นเนี่ยไม่มีเขายืนรออยู่แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเลือกเอาเวลาที่เรามีไว้เนี่ยซัพพอร์ตความต้องการของเขานะครับเรียกปุ๊บมาปั๊บนะฮะ delivery มากยิ่งกว่าแกฟู้ดอีกนะครับเป็นแบบฟู้ดวอล์กด้วยนะแต่ถ้าต้องการแบบนั้นบ้างนะฮะรับรองครับว่ายากนะครับอาจจะมีนะเขาอาจจะให้มาบ้างคือตอนที่เขาเริ่มสังเกตเห็นว่าเราเริ่มงอนเราเริ่มแบบเริ่มไม่ใส่ใจเขาแล้วอะหรือว่าเริ่มติดตัวออกห่างเขาก็จะมีหยอดกลับมาให้เราแบบใจชื้นแล้วก็กลับไปหาเขาอีกนะครับเห็นไหมเขาชอบฉันเขาทำแบบนี้เขาชอบฉันแน่นอนเขาเนี่ยเขางอฉันแล้วเนี่ยอะไรแบบนี้นะเราก็จะเข้าใจไปแบบนี้เองนะครับคือเล่นเกมกันคนละยกอะคือแต่คนแพ้ตั้งแต่แรกมันก็คือเราอะต้องมานั่งคิดดูดีๆนะครับว่าเราเสียเวลาไปเท่าไหร่นะแล้วเราได้อะไรกลับมาบ้างนะครับเวลาที่จะต้องหรือว่าควรเอาไปทำให้ชีวิตของตัวเองมันดีขึ้นน่ะหมดไปกับการรอคอยให้ใครที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ในชีวิตเราอะส่วนตัวนะครับมองว่าผมว่าเวลามันสำคัญมากกว่าเงินมากกว่าทุกอย่างเลยนะในชีวิตนี้เนี่ยคือถ้าผ่านมาได้เนี่ยทุกคนก็จะบ่นกันเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าลุงนี้เนี่ยเอาเวลาที่มีไปทำตัวเองให้มีความสุขแบบที่ไม่ต้องรอใครจะดีกว่านะครับแต่ก็ได้แต่พูดนะเพราะเวลาที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะวันเวลาที่ฉันมีเนี่ยฉันให้แกได้เสมอมาต่อกันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับข้อที่4เรื่องราวแย่ๆนะฮะที่จะเกิดขึ้นนะครับกำลังดูเดือดเลยนะครับข้อนี้เนี่ยที่ผมคิดขึ้นมาได้ก็คือเราจะไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองครับเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะฮะคือข้อนี้นี่โหดจริงนะสำหรับผมคือมันคือความทุกข์ของการเป็นคนเลยอะ คือการที่เราไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยคือมันทรมานมากเลยนะฮะยิ่งการอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบลูกผีลูกคนแบบนี้นะฮะเรานี่แหละจะเป็นคนที่เอาความสุขไปไว้ที่เขานะฮะคือมันจะมีความหวาดระแวงอ่ะมีความคิดมากนะครับแบบเฮ้ยตอนที่เขาไม่คุยกับเรานี่เขาคุยกับใครอ่ะคิดนั่นคิดนี่นะครับแล้วความคิดพวกนี้มันบั่นทอนนะคุณผู้ฟังเสียสุขภาพจิตนะครับสิวขึ้นหน้าโทรมเสียเวลาเสียค่าครีมเสียค่าคอสนะครับแถมสุดท้ายแล้วยังเสียแบบความรู้สึกแล้วก็เสียคนคนหนึ่งที่มันแบบสุดท้ายแล้วมันไม่ได้สำคัญอะไรกับชีวิตเลยคือเราจะมองหาแต่สิ่งที่เขาจะตอบกลับมาให้เราไงเวลาเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะฮะความชัดเจนเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดแหละอันนี้คือแน่นอนนะฮะถ้ามันเริ่มมีสัญญาณว่าเออแบบนี้แหละน่าจะใช่นะฮะเราก็จะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะฮะแต่วันที่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ใส่ใจเราอ่ะมันก็จะเป็นวันที่แย่วันหนึ่งสำหรับเรานะฮะวนเวียนกันไปวนเวียนกันมาแบบนี้นะครับคือต้องถามตัวเองว่าคืออยากได้แบบนี้จริงๆหรอนะครับคือถ้าเราเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะเราจะไม่มาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เลยนะฮะคือถ้าเป็นคนแบบนั้นตั้งแต่แรกนะฮะเราก็จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะครับคือพูดแบบนี้รู้สึกแบบเอ๊ะงงๆสรุปนี่พูดแล้วเหมือนด่าตัวเองยังไงก็ไม่รู้นะฮะมาต่อกันที่ข้อที่5เลยนะครับข้อที่5เนี่ยเรื่องนี้นะครับผมคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นความผิดของคุณฮะแล้วคุณก็จะเริ่มเกลียดตัวเองนะครับคือเพราะเรารักไงฮะรักมากกว่ารักอยู่คนเดียวนะฮะแล้วดันมาอยู่ในความมัวหมองที่มองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นนะครับพอเราตีโพยตีพายแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงออกไปนะฮะอย่างที่บอกว่ามันก็จะเป็นความผิดของเรานะครับแล้วก็มันก็จะเป็นความงงของเขาอีกนะครับว่าเดี๋ยวนี่มึงเป็นอะไรอะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยนี่แกล้ำเส้นมากเกินไปหรือเปล่าแกล้ำเส้นชีวิตเรามากเกินไปแล้วนะทำไมต้องมายุ่งกับชีวิตเรามากขนาดนี้อ่ะคือไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยโอ้ยพูดแล้วน้ำเสียงขึ้นมาเลยนะความทรงจำมันแวบเข้ามานะมันก็จะอินนิดหน่อย อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะกัดกินความรู้สึกของเราอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราก็จะมองเห็นแต่ความผิดของตัวเองอ่ะเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะเรานะฮะซึ่งจริงๆส่วนนึงเนี่ยมันก็เป็นความผิดของเราจริงๆนะคือผมไม่เข้าข้างนะครับคือเราผิดที่เราเดินเข้าไปตั้งแต่แรกฮะแล้วเราไม่รู้จักเตรียมตัวเตรียมใจนะครับว่าเราต้องเจอกับอะไรนะฮะแต่การเอาความรู้สึกตัวเองเนี่ยไปยกให้อีกใครคนนึงเนี่ยคิดว่าคนนี้แหละใช่คนนี้สเปคโอ้โหเราชอบเขามากเขาคือทุกข้อที่เราใฝ่ฝันนะครับแล้วเราเคยรู้บ้างไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยในความฝันของเขาเนี่ยเขามีใครอ่ะมันใช่เราหรือเปล่านะฮะหรือว่ามันใช่แค่ลมปากนะแต่ความคิดและการแสดงออกอ่ะมันไม่เคยบอกว่าเราอยู่ในชีวิตเขาเลยจริงๆอ่ะเราจะเกลียดตัวเองนะเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีอ่ะแล้วก็มันไม่มีอะไรที่มันเติมเต็มทำให้เรามีความสุขได้นะครับมันจะมีแต่คำถามว่าทำไมอ่ะแล้วก็เมื่อไหร่วนแบบนี้ต่อไปนะฮะจนกว่าเราจะเดินออกมันจนกว่าเราจะเดินออกจากมันมาได้นะครับหรือจนกว่าเขาจะชัดเจนกับเราด้วยนะครับซึ่งยังไม่ต้องดีใจไปนะครับที่บอกว่าจนกว่าเขาจะชัดเจนกับเรานะครับเพราะว่าที่ส่วนใหญ่ที่เขาชัดเจนกันอ่ะคือเขาชัดเจนว่าสรุปแล้วอ่ะคือแกไม่ใช่เว้ยสรุปว่ามันไม่ใช่นะเราอยากจะไปมีชีวิตของเราคือจริงๆเราไม่ได้ชอบเธอขนาดนั้นหรือว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ใช่อยู่ดีนะครับช่วยเดินออกไปจากชีวิตของเราได้เลยนะฮะคือสู่ขีดเลยอ่ะแบบนี้นะครับทั้ง5ข้อนะครับมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแย่ๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะครับอย่างแรกนะครับความเชื่อมั่นในตัวเองของเราจะหายไปฮะอย่างที่2เราจะไม่สามารถหึงหวงอิจฉาแล้วก็ไม่สามารถบอกความรู้สึกแบบที่คนเขารักกันออกไปได้ฮะอย่างที่3นะครับเวลาที่เรามีเนี่ยเราจะเก็บไว้ให้เขาแต่เวลาของเขาเนี่ยไม่เคยมีเราลืมอยู่ด้วยนะฮะอย่างที่4นะครับเราไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองครับและอย่างสุดท้ายเรื่องแย่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือทุกอย่างจะเป็นความผิดของคุณฮะแล้วคุณก็จะเริ่มเกลียดตัวเองฮะถ้าคิดว่าพร้อมกับอะไรแบบนี้นะครับถ้าคิดว่าจิตใจแน่วแน่แล้วก็อยากจะเอาชนะใจใครสักคนให้ได้นะครับแล้วถ้าคิดว่ายังไม่แน่ใจว่ารักตัวเองมากพอหรือยังนะลองเดินเข้าไปในความสัมพันธ์แบบนี้ดูนะครับลองสังเกตไลน์ตัวเองนะเขาอาจจะทักมาแล้วก็ได้นะครับลองไปเปิดอ่านดูคนคนนั้นแหละนะครับเขาส่งมาว่าอะไรนะลองอ่านให้ฟังหน่อยอ๋อเขาส่งมาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับความสัมพันธ์แบบนี้นะฮะสวัสดีครับ